Мрежата програма Христо Ботев започваме разговор с господин Андон Балтаков, който е новоизбраният директор, генерален директор на Българското национално радио. Здравейте и добре дошли при нас.
Добър ден и добър ден и на слушателите на програма Христо Ботев и на Българското национално радио.
Аз искам да започна, преди всъщност да започнем този разговор, да кажа две думи, които са от мое име, а и които ще бъдат някакъв вид уточнение. В някои кафяви медии излязоха публикации и коментари, които са ангажирани с вашия трудов стаж и притежанието на ваши фирми извън страната. Днес аз няма да ви задам тези въпроси с два аргумента. Единият е, че Българското национално радио има авторитет, тъкмо защото не дава легитимност на непроверени, на недоказани предположения или пък допускания. Аз съм убедена, че когато му дойде времето, вие сам ще потърсите ефира ни и ще говорите за това. Другият аргумент е, че в дългогодишната история на Българското национално радио, радиото е имало много директори, които са били изрядни по документи, но така и не успяха да бъдат добри негови стопани. Това е моето лично журналистическо мнение и съм длъжна да го кажа, така че без да неглижирам закона за радио и телевизия, за мен тази тема на този етап не е важна. Още веднъж добре дошъл след това уточнение.
Добре, заварим.
Иска ми се да започнем този разговор така. Тъй като радиото има рожден ден, да ви го честитя. Вие сте бивш наш служител и вече пак настоящ.
Честит празник и на всички колеги и на слушателите на радиото.
Както чухме в новините, обаче за първи път радиото няма да раздаде годишните си награди Сирак Скитник днес, както беше анонсирано, тъй като няма възможност за това по една или по друга причина, която надявам се ще разберем някой ден. Но пак подобни сайтове тиражираха това, че вие сте взели това решение. Искате ли да го опровергаете?
Няма как аз да взема подобно решение, защото аз встъпвам в длъжност в понеделник. Аз научих за решението от новините. Така че дори не мога да си представя на кого му е хрумнало, че директор, който не е встъпил още в длъжност, може да повлияе на управителен съвет и на действащ директор. Така че
само да кажа на нашите слушатели, че вие все още влизате в радиото с пропуск като нормален събеседник, който аз
точно
лично
така
написах.
Точно така.
Добре, идвате от Съединените щати.
Да.
Работили сте за медии, които са, може би, най-авторитетните медии в света. Associated Press, CNN. Няма как хората да не си зададат въпроса кой нормален журналист се отказва от позицията си в такива медии и поглежда към една малка България, която има наистина едно много авторитетно българско национално радио. Какво ви доведе при нас? Кой поглед ви доведе при нас?
Аз бих помолил, защото това е мое кредо, и колегите, и хората, които са толкова скептични по отношение на моето решение, наистина да имат по-добро самочувствие и по-високо самочувствие, защото България е част от Обединена Европа и Българското национално радио е медия, която се установила за всичките тези 85 години като стожер на свободното слово, на информацията и на забавлението и на развлеченията, на културата дори, ако щете. Лично за мене като решение, невероятно предизвикателство за чисто професионално. Мисля, че съм натрупал доста опит в тези информационни организации, за които вие споменахте. Да, те са пример за журналистика и пример за това какво и как се правят новини. От персонален план, но от персонален план винаги съм си мислил, че ще дойде време, когато ще се завърнем в Европа и така вплетоха се две ценности, които аз нося в себе си. Първата е, че винаги, когато човек е достигнал до известна степен на развитие, аз винаги съм вярвал, че човек трябва да даде нещо обратно. Началото ми е тръгнало от тук. Истинското ми начало като журналист и като новинар.
Питам ви така настоятелно, защото имаше конкурс за генерален директор и миналата година в Българското национално радио, но тогава вашето име не се появи там. Тогава се говореше за друг тип кандидатури, за друг тип повествование въобще имаше за Българското национално радио и неговите генерални директори. Вие се появявате обаче сега след една голяма криза, в която радиото беше.
И точно това е предизвикателството, което аз, което аз видях след кризата, която се случи тук през септември в Българското национално радио. Реших, че може би е време и аз да дам нещо обратно на Българското национално радио, което винаги съм носил в сърцето си.
Да, хората си казват, нали, той тогава не се кандидатира, кандидатира се сега. Знаете, тук у нас медийната среда изглежда на пръв поглед много сложна, но тя е доста опростена. Тя е горе-долу разделена, говоря за частния сектор на медиите, между два кръга, икономически и корпоративни. И те имат своите принадлежности и зависимости, и политически не се притеснявам да го кажа. И тогава, понеже винаги се е говорил, че обществените медии са индиректни политически назначения, всеки си казва, бре, това пък сега откъде дойде? Защото за всеки друг го знаеш какъв е бекграунда му.
Точно, да.
Да, горе-долу към какво е принадлежал на времето в годините. За вас нищо не се знае. Затова така настоятелно питам за интереса ви към радиото.
Вижте, дойдох да победя, но не вярвах, че ще спечеля.
Да, бе.
Защото аз и пред колегите от 24 часа го казах. Моя обратен билет беше за утре. Аз пристигнах в петък, преди понеделника, когато беше моето изслушване, и обратният ми билет беше за утре в 2 часа с австрийските авиолини.
Е, сега, знаете ли какво ще кажат хората? И как може да направиш такава презентация, за която всички говорят, да кажеш колко много искаш и милееш за радиото, искаш да станеш негов директор и да си купиш и обратен билет и да не повярваш, че ще бъдеш избран.
Наистина, скептицизма, който срещам у хората, е огромен, защото аз наистина в тази концепция, която написах и предадох на Съвета за електронни медии на 5 декември и в презентацията представих и така може и дори по-поетичен израз да използвам. Излях душата си и виждането си за бъдещето на Българското национално радио. И концепцията и презентацията са писани от изцяло със съзнанието и със усещането, че мога да помогна.
И въпреки това си купихте обратен билет.
Вижте, то човек никога не е сигурен. Има така толкова много фактори.
Абсолютно.
Които влияят при взимането на едно такова решение. И сега взимането на обратен билет е, нали, то е част нещо
практично.
Нещо практично, да. Но наистина, ако ме питате дали конкурса, тъй като поне интуитивно усетих, че има някакъв скептицизъм в честността на избора, аз вярвам, че наистина беше честен този избор.
Това е хубаво начало за пристигането ви тук при нас в голямата къща, за завръщането ви по-скоро. Вие идвате от Съединените щати, където няма обществени медии. Или поне те не изглеждат по начина, по който изглеждат при нас законово регламентирано. Иначе NPR, примерно, много напомня за Българското национално радио по някакъв начин. Но като финансиране и така нататък, те не са подредени законово, не са уредени така. За мен е важно да попитам, тъй като и членовете на СЕМ онзи ден обърнаха се към Националното радио с Държавно радио. Вие правите ли разлика между Държавно и Обществено радио? Защото тази разлика в контекста на свободата на словото, за която вие казахте, че ще бъдете гарант пред колегите от Хоризонт, е важна. Да знаеш дали едно радио е обществено или е държавно. Поне аз мисля, че е важно.
Ами нека да започнем с примера, който дадохте с Съединените щати, и ще ви отговоря на въпроса за държавно и обществено. За мен държавно радио давна няма. Дори когато започнах работата си като новинар в Хоризонт, не мога да кажа, че някой се е намесвал по някакъв начин в работата ми. Било то по начина, по който новините се редактират, по начина, по който се подреждат и се изразяват и се правят подбор в информацията. Напротив, винаги съм бил отговорен за това, което съобщавам на слушателите. В Съединените щати всъщност има обществени медии. Вие посочихте NPR, Националното обществено радио. Той е само производител на радиопредавания. NPR няма собствени честоти. Неговите програми, те са 6 или 7 програми, които NPR произвежда, се излъчват от локалните радиостанции. Например, в Ню Йорк е Ню Йорк Паблик Радио или общественото радио на Ню Йорк.
Така както нашите регионални биха могли да ни комутират и да вземат предавания,
да,
които се излъчват национален ефир.
Има няколко такива национални, има така наречения American Public Media, което е друга обществена организация, която произвежда програми, които се излъчват от различните така местни радиостанции. PBS, което е обществената телевизионна система в Съединените щати, по същия начин има произвежда програми, продуцира програми, но те се излъчват от локалните канали. В Ню Йорк е канал 13.
Разбирам. Това е интересно. Може би по този начин се спестяват пари, които се плащат за излъчване, които, примерно, при нас са много, много сериозен проблем. Казва, че големия ни разход е в тази посока.
Докато се подготвях за конкурса, направих една тотална генерална програмна схема на Българското национално радио. На двете национални програми, час по час, и на девете регионални радиостанции, за да видя къде, в кой отрязък се излъчват конкретни предавания. Къде има джаз музика, къде има предавания за книги, за публицистика. И това, което ми така наистина се впечатлих, е, че ако, примерно, човек живее във Варна или в Пловдив, има моменти, когато и трите програми Пловдив или Варна, Хоризонт и Ботев излъчват еднакви или почти еднакви предавания. Било то за джаз, за книга, за култура. Тоест, слушателя, самите ние ограничаваме понякога избора на програми за слушатели. И нали, това е една от... Вие сте абсолютно права. Кръстосано разпространение на програми да се произвеждат в една радиостанция, излъчват се и от други радиостанции. По този начин радиостанции и регионалните радиостанции ще успеят да освободят малко ресурс, за да произвеждат неща, които представляват интерес за техните слушатели.
С много бързи стъпки навлязохме вече в начина, по който може би ще се променя Българското национално радио. Темата за припокриване на съдържанието обаче е важна и се дебатира отдавна и на територията на Българското национално радио. За пример ще дам, че до преди години програма Христо Ботев имаше своя сутрешен блок, който беше изцяло публицистичен. След това се стигна до идеята, че тъй като се дублират теми, съдържания и събеседници с Хоризонт и преди всички, сутрешният блок на програма Христо Ботев трябва да бъде променен като съдържание. Но мислите ли въобще, че има място в програма Христо Ботев за публицистика, след като Хоризонт е мястото, където това се случва обикновено?
За програма Христо Ботев за мен винаги е било мястото, където има... И аз много харесвам вашия лозунг и девиз на програмата. Е място, където провежда този дълбок разговор за състоянието на обществото, различните проблеми на обществото. Кой жанр го прави това? Е публицистиката. Тоест, начина по който... И това трябва наистина да се изчисти по отношение на стилистиката на програмата, за да се разбере първо, че Хоризонт е тази динамична информационна програма, която е толкова бърза, колкото е интернет днес, след което Ботев е програмата на малко по-дългите радиоформи, на малко по-задълбочените радиоформи. Програма Христо Ботев е и програмата, където основният акцент е културата, образованието и така интелигентния диалог, който се води в обществото. Така че изчистването на стилистиката и на концепциите на програмите е от изключителна важност.
И това ще бъде предмет на вашия интерес, когато започнете да работите тук, защото наистина изглеждаме много разпилени в момента и концептуално, и като звучене, може би, в голяма степен.
Слушах много програмите на Българското национално радио, всичките. програми на радиото. И виждам наистина едно огромно припокриване и така, дори звученето на различните програми започва да се доближава толкова много в някои отрязъци. Аз, примерно, харесвам страхотен следобен отрязък на Ботев.
Благодаря.
Да, и ефир знания, и радиоенциклопедия, слушал съм и Жива вода, и въобще предавания, които наистина така интересни са.
И... Ето сега обаче, тъй като сме на територията на програма Христотов, да. И вие цитирате радиоенциклопедия, аз съм един от хората, които правят радиоенциклопедия, редакторът ни също, тук прави това и още няколко човека. Знаете ли колко хора се отказаха да правят радиоенциклопедии, тъй като това е страшно трудоемка работа, става дума за десетки събеседници, както и десетки часове записи. А всъщност много тежка постпродукция след това, за да може тя да се събере, да изглежда във вида, в който се чува, работа на музикални редактори. Но направете си труда, моля да погледнете колко е заплатена тя. Съжалявам, че още в началото на разговора първо занимаваме всички слушатели с нещо много вътрешно, но сме в програма Христо Ботев. След това ще говорим и малко по-общо. Да. Моя план беше да бъде обратно, но така или иначе, защо пък не?
Така се случи. Заплащането и нека да се върнем обратно за финансирането, вашия въпрос, предишния въпрос за държавно или обществено. Отново, Българското национално радио е обществено радио. И то се гарантира и се надявам да в много скоро време законодателя да гарантира финансирането на Българското национално радио по начин, по който държавата не може да се намесва и да упражнява някакъв контрол
върху. Имате ли конкретни предложения за това?
Да, аз ги изложих в
концепцията си. С няколко изречения за тези, които не са си направили труда да чуят вашата концепция. Наистина кратко. Да.
Наистина предлагам, тъй като може би за хората, които наистина не са чули моята концепция и моето представяне пред съвета за електронни медии. Българският радиопазар, рекламният радиопазар е много малък. Българското национално радио, издръжката на Българското национално радио е някъде между 45 и 47 милиона лева. Радиопазара, рекламният радиопазар е около 22-23 милиона лева. Целият рекламен пазар в България. Тоест, Българското национално радио не може да се издържа от реклама. По никакъв начин.
Той по закон няма право.
Има право на 6 минути
съвсем
на час.
Малко. Да,
ако Българското национално радио използва целия си потенциал на сегашните рекламни тарифи, които ги има, и само времето, което му е позволено от законодателя, Българското национално, без да се прилагат някакви отстъпки, просто ви говоря чисто икономически. Какъв е пълният икономически потенциал на Българското национално радио от реклама? Ми то е за целия рекламен пазар. Тоест, около 20-21 милиона, говоря, ако в цялото рекламно време, което в 24 часа
вече
се попълни с сегашните тарифи, каквито съществуват в БНР, в двете национални и девете регионални, Българското национално радио ще погълне целия рекламен пазар. Това е невъзможно. Ние ще, дори една по-агресивна политика на Българското национално радио в рекламния пазар добре ще реализира 2 или 3 милиона лева повече, но това са 10 или 15% от рекламния пазар. Ще изтласка играчи от пазара, което означава, че ще се наруши не само баланса на радиопазара в България, но и ще се намали правото на избор, по някакъв начин ще се афектира правото на избор на слушателя. Защото другите радиостанции, които разчитат само единствено на комерциални приходи, няма да могат да се финансират. И затова предложих в концепцията си, особено по отношение на новото финансиране, е Българското национално радио да се откаже от рекламните приходи, но да получава конкретен тази конкретика да бъде записана в Закона за радио и телевизия, конкретен процент или промил или от брутния вътрешен продукт, или от приходите от данък общ доход върху на физическите лица и корпоративен данък при фирмите, за да може, тъй като това е записано в закона, то не може да бъде манипулирано от политическа или икономическа конюнктура. Така, това е единия, това да речем, че ще бъде голямата част от приходите, които Българското национално радио ще получава, бюджетния, нали, този трансфер, за който говорим. И една интересна част от приходите да идват от издателска дейност, от музикална дейност, от някакъв тип спомоществователства. Все пак ние сме културна институция с 6 музикални състава. Имаме изключително богата фонотека и архив, и справочна редакция. Как може тази дейност да се комерциализира, събитията да се комерциализират малко повече? Това са приходните канали, които аз виждам.
Да успеем да се продадем ние. По някакъв начин. Не продадем в лошата конотация.
Звучи малко.
По-скоро продукта, който произвеждаме, да достигне до хора.
Да получи правилната монетарна оценка от аудиторията, защото Българското национално радио ще си изпълнява обществената функция. И това са допълнителни приходи, които обществото ще бъде готово да даде, защото ние ще му предлагаме един изключително качествен продукт.
Качество. Сега, добре, продължаваме нататък с. Тъй като вече стигнахме до качество, което е вид съдържание. Когато съм говорила с различни социолози и анализатори на медийния пазар у нас, най-честият упрек към тях е, че нямаме необходимото адекватно проучване на това кой ни слуша. И честно да ви кажа, понякога дори когато правим предаването, това предаване тук, защото когато правиш някакъв документален продукт и знаеш, че той има конкретна аудитория, която ще го търси, но това е предаване, в което се говори. И то се говори наживо в ефир по актуални теми. Ние дори понякога не знаем кое би било интересно на обществото и кое е интересно на нас. И как да определим дневния си ред, просто защото нямаме обратна връзка за това кой ни слуша. Има всякакви тези, че аудиторията на Българското национално радио е вече устаряла, че има голям отлив от Българското национално радио. Всякакви скептични и оптимистични теории се развиват на наш гръб. Как ще разберете кой ни слуша, за да знаем ние, когато правим продукцията си, за кого да я адресираме?
Аз бях учуден от факта, че Българското национално радио няма регулярна социологическа информация, не получава регулярна социологическа информация за предаванията си, не само в ефир, но и в интернет. Има откъслични, т.е. той не е системен процес на информиране на продуцентите, на редакторите, на водещите на предавания за реакциите на аудитория по отношение на журналистическия продукт, който се произвежда. Аз успях да събера информация от други източници, която е, нали, не беше изключително свежа, но ми даде една изключително добра представа за кой слуша Българското национално радио и по какъв начин.
И кой го слуша? По вашите данни?
По данните, за съжаление, наистина аудиторията ни е много застаряваща. Тоест, младите хора и особено хората, които са в така активна възраст, не повече да речем някъде между 18 и 24 годишна възраст, не повече от 2-3%, по някакъв начин се познават марката на Българското национално радио. Вече хората,
принцип,
които влизат в...
Младите хора не слушат много радио, освен музикалните програми.
Не бих се съгласил точно. Младите хора е изключително обобщаващо, генерализиращо понятие, защото младите хора също са активни. Било то в културния, икономическия или социалния живот. Виждаме го, че например в Съединените щати и в Западна Европа радиото преживява своя златен век. Радиото, имам предвид, звуковите програми.
Mm-hmm.
Тъй като вече,
радиото
като ефир е така застаряващ модел на разпространение на продукцията. Така че и младите хора наистина участват и са част от слушателската аудитория. Видях и дори, тъй като не искам да сравнявам България все още с Западна Европа, нали, по-развитите икономики и демокрации, но като се приближим малко към Централна Европа, Чехия и Полша, там също младата аудитория е много по-висока, отколкото е тук в Българското национално радио. Така че ще наистина за мен достъпа до данни, достъпа до информация, социологическа и статистическа, е от основно значение, за да се взимат управленски решения и да се взимат оперативни решения от, от програмите и от, и от редакторите.
Споменахте една дума, подкаст, която в България само на определени нива фигурира като наистина сериозен интерес. Идеята за подкаст у нас не е развита до край, а по света слушаме уникални неща, качени на такива платформи. Наистина уникални. От разследваща журналистика до каквото ви хрумне, научно-популярна информация, всичко. Мислите ли, че бихте могли да се справите с двата големи проблема, които има тук за сега, за да не може да има подкаст? Аз ще кажа кои са те. Единият е за авторските права на музиката. Това е нещо, с което ще, може би ще трябва да се занимавате лично. А другият е, че не са до край уредени правата на самите автори, които произвеждат тази продукция.
Вие сама казахте кои са първите стъпки, които трябва да се направят, за да се,
ще
за
го
да
направите,
се реализира.
Защото ние чакаме отдавна.
Как иначе ще стане това нещо? Разбира се.
Защото едно е да качиш на сайта. Е това предаване, което сега да. Върви. Ние ще го качим на сайта. Това е нещо съвсем различно. От това да бъде създаден подкаст.
Подкаст, който ще се разпространява и да има отложено слушане. Но има и модели, които са утвърдени в индустрията. Така че не мисля, че Българското национално радио с въвеждането на продукти за отложено слушане и подкасти ще открие нещо ново. Напротив, има утвърдени практики. По отношение на музиката, съгласен съм с вас, особено когато става въпрос за слушане на подобни продукти извън територията на България, по какъв начин могат да се слушат и авторските права от там, където продукта ще се слуша, може да са по-различни, отколкото в самата България. Има много фактори, които влияят при определянето на авторските права на музиката, но нека да не забравяме, че Българското национално радио е продуцент на огромно количество музика.
Която така, би могла да изпълни само.
Так, за точно този си, така, да.
За тези
точно
си
така. И за това трябва наистина да се разгледа цялата тази политика и стратегия на производство на тези продукти за отложено слушане, за да стигнем до някакво решение, което наистина да започне да обогатява нашето портфолио в добрия смисъл на думата.
Ако успеете да създадете подкаст Българското национално радио, за което всички се надяваме много, между другото, какъв жанр ще изберете? С какво би стартирал един такъв подкаст, според вас? Би трябвало да стартира?
Мисля, че вие сама казахте публицистика и радио и разследваща журналистика. Това, културните предавания също в за мен това са невероятни изживявания. Предаването, за което говорихме в началото, Радио Енциклопедия, е също невероятно.
И цялата документалистика, която се работи.
Точно така.
И радиотеатър.
Музиката, разбира се, музика, но нека да не забравяме, че и Spotify, и навсякъде има толкова много. Този пазар е изключително богат.
Така е, и той има много слушатели. Даже наскоро в една от социалните мрежи, моя близка позната, направи свое мини-социологическо проучване. Ако аз имам подкаст, питаше тя, какво бихте искали да слушате на него и с какво време трайно би бил той, защото това са двата основни проблема при създаването на такъв тип платформи. Много беше интересно, че всички хора, а те бяха безброй, които и отговорих, казаха 15-20 минути е окей, не повече обаче.
И да, 30 минути може би ще е максимум.
Натежава. Да. Добре, това обаче са много специфични неща, които със сигурност ще говорим по-нататък. На мен ми се иска да още две думи за програма Христо Ботев. Да попитам. Говорят за програма Христо Ботев и тя винаги е била бутиковата програма на Националното радио заради скъпата си продукция именно на документалистика и радиотеатър.
Така.
Но пък в същото време тя няма този висок рейтинг, който има програма Хоризонт. И това е съвсем обяснимо. Виждате ли конфликт в това, че ние няма да носим този рейтинг, който ще донесе евентуалните реклами, на които бихме могли да се надяваме, за да можем да поддържаме скъпата продукция и тя да бъде в това качество,
както
което
казах,
трябва да бъде.
За мен рекламата да, сега ще е важно, за да вървим напред по отношение на финансите. В понеделник Обещах, че ще видя счетоводните книги, ще го направя, за да видя в какво състояние поемам радиото. Mm-hmm. Законодателя ни е дал право да реализираме приходи от реклама и ще продължим да реализираме приходи от реклама, докато това нещо не бъде отнето. Но на конкретния ви въпрос. Програма Христо Ботев изпълнява в... И защо рейтинга може би е толкова нисък, не знам, но програма Христо Ботев изпълнява обществената си функция. Програма Христо Ботев произвежда продукция, която защитава обществената мисия на общественото радио, и нито една друга комерциална медия не би произвела. Тоест...
Пазим я.
Да, така е. И драматургията, и образователните програми. 83 радиостанции съществуват в България. Коя е другата радиостанция, няма, която да произвежда продукцията, която програма Христо Ботев предоставя на слушателите си, и всеки, който се интересува от подобен тип предаване или програма и информация, знае къде да я намери.
Сега, абсолютно рязък завой правим, защото доста време говорим вече, което е добре за програма Христо Ботев, е поносимо, но връщаме в началото на нашия разговор, където стана дума за свободата на словото и за това, че вие ще бъдете неин гарант. Извинявайте за агресивния въпрос, но знаете за кризата в БНР, септември, 13 септември миналата година. Една от тезите тогава беше, че е имало натиск упражнен, все още не знаем от кого, върху генералния директор на Българското национално радио. Ако някой, не дай си Боже, се обади на вас, ще използвате ли ефира на радиото, за да кажете на публиката?
Аз не вярвам някой да си позволи да ми се обади.
Сериозно?
Да.
Добре. А ако се случи, хипотеза?
Ако се случи, Българското национално радио е независима институция.
Тоест ще кажете, че това се е случило?
Че това се е случило?
Ако се случи. Разиграваме хипотеза в момента. Да. Ако някой се опита да ви каже, че радиото не трябва да звучи по конкретен начин и вие съзрете за това
моята работа ще бъде, че радиото звучи и изпълнява обществената си функция.
Добре. Кадрови политики. Предстои вероятно смяна. Ще смеете ли директорите на програмите?
Нека първо да се запозная с директорите на програмите.
Добре.
Вижте, Българското национално радио има над 1300 души. И така дълбоко в себе си вярвам, че всеки един от тези 1300 души са професионалисти и идват всеки ден в Българското национално радио, независимо в кой град и в коя програма, с целта да направят радиото един ден по-добро. Така че моите първоначални срещи и с ръководните екипи в радиото, и с хората, които правят радиото, било то журналисти, звукорежисьори, техници, административни екипи, подходът ще бъде отворен, диалогичен, и искам да разбера какви професионалисти са как решават проблемите. Защото, може би вече усещате, моя стил е изключително отворен, изключително диалогичен, и екипите, ръководните екипи, които аз така ще искам да, с които ще искам да работя, би трябвало да следват този модел на управление. И ако видим някакъв дисбаланс или хората, които са на тези отговорни позиции, не споделят подобен тип управление, тогава, нали, ще започне някакъв разговор. Но основното за мен е стабилността и да има приемственост. Не може един директор да дойде и да започне да... Чувах и четох, нали, в тези медии, за които вие споменавате, че какви ли не филми на ужасите, няма такова нещо. Идвам, ще влезна в сградата на Българското национално радио с изключително отворен ум, без никакъв багаж. За да наистина да разбера как заедно всички нас можем да направим радиото по-добро.
Направихте хубав финал на разговора ни, а само че ще ви провокирам с още един въпрос. Като кажете БНР, коя е първата ви асоциация? Това е усмивка. Въпрос е усмивка.
Драган Цанков 4.
Добре. Благодаря ви за този разговор. Надявам се обаче, че от тук нататък ще ви каним, ще дадем време да започнете да работите, да се запознаете с всички и с това, от което имате нужда да се запознаете и да имате позиция и с много повече конкретни въпроси, сте добре дошли отново в студиото.
Благодаря ви.
И аз ви благодаря.